დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბები დავიწყებ და შემდეგ მივყვები ასე დროის მიხედვით. Upiloto Saprenia aparati Dartma განხორციელდა რუსეთის ქალაქ კურსკთან მდებარე აეროდრომის რაიონში. ამის შესახებ დღეს დილით ტელეგრამზე დაწერა კურსკის ოლქის გუბერნატორმა რომან სტაროვოიტმა. მის ინფორმაციით დარტყმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა ნავთობის საცავს და ახლა ცეცხლის ლოკალიზაცია მიმდინარეობს. სტაროვოიტის თანახმად მსხვერპლი არ არის რუსეთის კურსკის ოლქი, უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება. Ако გეტყვით რომ გუშინ გავრცელდა ცნობები რუსეთის ტერიტორიაზე ორ სტრატეგიულ ავიაბაზაზე სარაკეტო დარტყმების უბრალოდ დარტყმების შესახებ, რამაც ადგილზე გამოიწვია დიდი ზარალი, არ გამოუწვია და გამოიწვია გარკვეული დაზიანება, თუმცა წარმოაჩინა მოგვიანებით, როგორც გავრცელა ომის შემსწავლელმა ინსტიტუტმა თავისი ანალიზი, წარმოაჩინა უკრაინის უნარი დაარტყას რუსეთის უკანა ხაზსაც და შესაძლოა ჩაშალოს რუსეთის სარაკეტო კამპანია უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე. ლაპარაკი არის დარტყმებზე სარატოვის ოლქში, გუშინდელზე ვამბობ, ენგელს ორის ავიაბაზაზე, რაც 500 კილომეტრზე მეტით არის დაშორებული უკრაინის ტერიტორიას, და რიაზანის ოლქში მდებარე დიაგილევოს საჰაერო ბაზაზე იყო ასევე დარტყმა, რომელიც 400 კილომეტრზე შორს არის უკრაინა-რუსეთის საზღვრიდან რუსეთის ტერიტორიაზე. გზავნილი კრემლისთვის რუსეთის თავდაცვის უწყებამ ამ დარტყმების გამო დაადანაშაულა უკრაინის შეიარაღებული ძალები. უკრაინას ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, თუმცა იყო აი ასეთი მაგალითად პოდოლიაკის, მიხაილო პოდოლიაკის, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩევლის ტვიტერის პოსტი: თუ კი რაიმეს სხვა ქვეყნების საჰაერო სივრცეში გაუშვებ, ადრე თუ გვიან ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი გაშვების ადგილზე დაბრუნდებაო. ასეთი რამ დაპოსტა ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ამაზეც მიუთითებს, რომ ოფიციალური დასტური არ ყოფილა, თუმცა იყო ამგვარი გამოხმაურება კიევიდან. და აგერ დღეს დილით, როგორც მოგახსენეთ, კიდევ ერთი დარტყმის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე აეროდრომის, კურსკთან მდებარე აეროდრომის რაიონში. უკრაინის პრეზიდენტი მადლიერებას გამოხატავს უკრაინის ყველა დამცველისა და საჰაერო სარდლობის მიმართ ქვეყნის რუსული რაკეტებისგან დაცვისთვის. მადლობას უხდის ის აგრეთვე პარტნიორ ქვეყნებს საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდებისთვის და აქვე აცხადებს: სამწუხაროდ კვლავაც არ შეგვიძლია სრულად უზრუნველყოთ ჩვენი ცის უსაფრთხოება. რამდენიმე დარტყმა მაინც იყო. სამწუხაროდ არის მსხვერპლი, ამ ჯერზე 4 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგადო, განაცხადა გუშინდელ ვიდეომიმართვაში ზელენსკი. მისივე ინფორმაციით 70 რაკეტა გაუშვა გუშინ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე, ტერიტორიის დასაბომბად უფრო სწორად. მათი უმრავლესობა უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოყარეს, თუმცა მათგან სრულად დაცვა შეუძლებელი აღმოჩნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მსხვერპლიც მოყვა. ასევე გუშინდელი დღის ერთ-ერთ შედეგად უკრაინის პრეზიდენტი ასახელებს ევროატლანტიკური კურსის მხარდამჭერი ახალი დეკლარაციის ხელმოწერას. ეს დეკლარაცია არის უკრაინა-მონტენეგროს ერთობლივი დეკლარაცია. მანამდე იყო ჩეხეთის რესპუბლიკასა და ბელგიასთან და შეეხება უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერას. ამრიგად, რომ იტყვიან, აგროვებს უკრაინის პრეზიდენტი, ომში ყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი, მუშაობს ამ მიმართულებით, აგროვებს მხარდამჭერთა რაოდენობას, დეკლარაციებით ამყარებს მათ პოზიციას იმისთვის, რომ ალიანსის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა ჰქონდეს, რაც შეიძლება მალე. პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას, ცხადია, უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პროცესში. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ 5 დეკემბერს განხორციელებული მასირებული სარაკეტო შეტევის შემდეგ სატელეფონო საუბარი შედგა უკრაინის და შტატების თავდაცვის მინისტრებს ოლექსი რეზნიკოვსა და ლოიდ ოსტინ შორის. პენტაგონის ინფორმაციით, ოსტინმა დაადასტურა, რომ შტატების ძალისხმევის მთავარ პრიორიტეტად რჩება უკრაინის საჰაერო თავდაცვა და ამას ცხადყოფს ცოტა ხნის წინ მიღებული გადაწყვეტილებაც უკრაინას გადასცენ დამატებითი საბრძოლო მასალების არაკეტო სისტემებისთვის ნასამს და უპილოტო საფრენ აპარატებთან ბრძოლის საშუალებები. Ukrainis თავდაცვის ministrma detalebis da konkretebis gareshe Twitter-ze daqera rom Lloyd Austin-tan ganikhilas shemdgomi nabijebi Ukrainis sahaero tavdatsvis sistemis gasadzlierablat. Rusetis Federatsiis sagareo sakmeta saministros tsaromadgeneli Maria Zakharova uarqops ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბოლოდროინდელ რაფაელ მარიანო გროსის ბოლოდროინდელ განცხადებებს, რომ თითქოს და მხარეები გულისხმება კიევი და მოსკოვი ახლოს არიან ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ბირთვული უსაფრთხოების ზონად გამოცხადებაზე შეთანხმებასთან. Da Zakharova atskhadebs asebe atomuri elektrosadguris Rusetis kontrolidan aravitar gamoqvanaze da ragats mesame mkharistvis mis gadatsemaze laparakits ar sheizleba iqoso sadguri aris Rusetis territoriaze o Zakharova atskhadebs da srulad imarteba Rusetis miero ეს იმით ახსნა რიტორიკის გაგრძელება ის იყო რომ რუსეთ შეუძლია მხოლოდ უზრუნველყოს უსაფრთხოება ტერიტორიისო და რუსეთი იცით უკრაინას ადანაშაულებს უკრაინისავე ტერიტორიაზე ამ სადგურის მახლობლად და მის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმებში. ვაგრძელებ გადაცემას საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის პოლონეთში ვიზიტის შესახებ. ის შეხვდა გუშინ პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდას და ამ შეხვედრის შემდეგ იყო ერთად წარდგნენ პრესის წინაშე და ორივე მათგანმა გააკეთა განცხადებები. Კერძოდ პოლონეთის პრეზიდენტმა დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტისთვის მადლობის გადახდით, უდიდესი მადლობა მისი პოზიციის გამო, რომელსაც ქალბატონი პრეზიდენტი ამჟღავნებს მიმდინარე რუსულ აგრესიასთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებიდანაც, რომლებიც ასევე არიან რუსული აგრესიის მსხვერპლნი. ძალიან მნიშვნელოვანია, აცხადებს დუდა, ასეთი პოზიციის დაფიქსირება და ჩემი მოწიწება და პატივისცემა მინდა გამოვხატო ქალბატონი პრეზიდენტის მიმართ, რომელიც იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, რომელიც ჩვენს ნაწილში მდებარეობს და ისტორიულად და გეოგრაფიულად და ხვდება თუ რა დიდი საფრთხეების შემცველია რუსული აგრესია, არამარტო უკრაინისთვის, არამარტო პოლონეთისთვის, არამედ საქართველოსთვის. ამიტომ ძალიან მადლიერი ვარ ქალბატონი პრეზიდენტის მიერ თავისი პოზიციის ღიად გამოხატვისთვისო. პოლონეთი და პოლონელები დიდ პატივს ცემენ საქართველოს, გვახსოვს როგორ იცავდა თავის ტერიტორიას 2008 წელს და ჩვენი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკის ჩასვლა საქართველოში, რომელმაც ღიად გამოხატა თავისი პოზიცია და საქართველოს მხარდასაჭერ აქციაში მიიღო მონაწილეობაო, გაიხსენა ანჯეი დუდამ. მისი განცხადება კაჩინსკისა წინასწარმეტყველური იყო. დღეს საქართველო, ხვალ უკრაინა, შემდეგ პოლონეთი და ბალტიისპირეთის დრო დადგებაო, თუ არ გავაჩერებთ რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ, ეს უფრო დიდ მასშტაბს მიიღებსო. ეს კაჩინსკის სიტყვების, ასე ვთქვა, ჩინარსია. ანჯეი დუდამ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი და თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მნიშვნელოვან ისტორიულად მეგობრულ ურთიერთობას. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, მასში არაერთი საკითხი იყო დასმული და მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის, რომ მან ხაზი გაუსვა რუსეთის მიმართ უკომპრომისო პოლიტიკის მნიშვნელობას. ამაზე ილაპარაკა მან, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ხანს და ასევე მის განცხადებაში იყო ერთი ასეთი მონაკვეთი, თუ შეიძლება მოვისმინოთ ქართულად გააკეთა მან განცხადება.
მე მინდა აქ ვთქვა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა პრეზიდენტს მოახსენო იმ კომპლიმენტებისთვის, რაც ჩემ მიმართ თქვა, მაგრამ მე აქ წარმოვადგენ და ჩემი ყველა პოზიცია, რაც დავაფიქსირე, არის არა ჩემი როგორც პირადი პოზიცია, არამედ უფრო და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის პოზიცია. საქართველო არის სოლიდარული უკრაინასთან. საქართველომ იცის, თუ რა ფასი ხდის დღეს უკრაინა თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის, რამე თუ საქართველომ ეს ფასი 21 წელს 2008 წელს 92 წელს გადაიხადა და იცის რომ ჩვენი მომავალი არის ერთი და ამიტომ არის სრულიად მთლიანი ქვეყნის პოზიცია რომ საქართველო უნდა იყოს სოლიდარული უკრაინის რომ საქართველო არ შეიძლება რომ არ დაუჭიროს მხარი თავის შესაძლებლობების ფარგლებში ახლა ყველამ ვიცით რომ საქართველოს არ აქვს ის პოტენციალი რომ ჩაერთოს ამ ომში და ეს არც იქნებოდა სწორი მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეკონომიურად სოციალურად და მთელი საზოგადოება და მე მინდა რომ ყველა მოგიწვიოთ და ნახოთ საქართველოს და თბილისის ქუჩებში როგორ გამოიხატება საქართველოს სოლიდარობა მე მინდა დღეს ასევე გამოვიყენო ეს ტრიბუნა და მივაგო აქიდან პატივი იმ ქართველ მებრძოლეებს ვინც არიან ჩართული თავიანთი ნებით და თავიანთი თავდადებით ამ ჩვენ მეგობარ და ძმა უკრაინელების ბრძოლაში ჩვენ დავკარგეთ 33 ქართველი და მათი ხსოვნა იქნება უკტავი
გახდათ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება მან ეს განცხადება გააკეთა პოლონეთის პრეზიდენტთან ერთად პრესის წინაშე წარდგომისას ის ვიზიტით იმყოფება პოლონეთში გუშინ შეხვდა პრეზიდენტ ანჯეი დუდას ამ განცხადების ამ ბოლო ნაწილის ამ მონაკვეთის რაც ახლა შემოგთავაზეთ მნიშვნელობა კიდევ უფრო მკვეთრი იყო გუშინ მკვეთრად ახსაქმელი იმ განცხადების შემდეგ რაც მოვისმინეთ განცხადებების რაც მოვისმინეთ დღის განმავლობაში დღისით უფრო ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან და მოდით ნაწილი მოვისმინოთ იქიდან.
მოპირველში მე მინდა სამზიმარი გამოუცხადო დაუბუდა ოჯახებს მათ ახლობლებს ნათესავებს. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი გულსვლელად მინდა თქვა ამის დაუბაზე. დიდი დანაკლისი უკვე 33 ჩვენი თანამოქალაქე დაიღუპა ამ ომში უკრაინაში. რაც რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ტრაგედია. უყურებთ რა ბოლო დღეების განმავლობაში ატეხილი აჟიოტარს ყველაზე მზნობიარე საკითხზე. ადამიანი გარდაიცვალა. ომში გარდაიცვალა და ამაზე ვიღაც ფარისეველი მე ასე უნდა უწოდო ყალბი პოლიტიკოსები დამკვირვებელი პოლიტიკოსები ცდილობენ გარკვეული დივიდენდების პოლიტიკური დივიდენდების მიღებას. ამაზე ამორალური თუ რაიმე არსებობს. მე მინდა ყველა შევახსენო რომ ეს ადამიანები ეს ეგრეთ წოდებული ომის პარტია და გამყიდორების პარტია შეიძლება ითქვას პირდაპირ. და რატომ ამას კარგად ახსნი? დღიდან ომის დაწყებისა უკრაინაში ცდილობდნენ და ცდილობენ გარკვეული პროვოკაციების მოწყობას. მათი ორგანიზებული არის ახლა სამადამ ეს სამწუხაროდ ეს ჩვენი თანამოქალაქეები მიყავთ ომის პარტიის წარმომადგენლებს უკრაინაში. მათი არაერთი პროვოკაცია იქნა არიდებული თავიდან ჩვენი მთავრობის მიერ. და ყველას კარგად გახსოვთ როგორ მოიქცა რეალური ასე ვთქვათ მათი ლიდერი და მათი მართლობა აგვისტოს ომის დროს. ჩვენი გმირი ჯარისკაცების ხედრები დატოვეს ბრძოლის ველზე. რაზე საუბრობენ საერთოდ ეს როგორ ბედავენ ეს ადამიანები, როგორ საერთოდ როგორ ახსენებენ სამხედროების სახელს. მე კიდევ ყველა შევახსენებ, რომ თავრობა ყველაფერს აკეთებს. ჩვენი მოქალაქეები არიან საზღალი ბიჭები ყველას. მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო რომ დიდი ტრაგედია ჩვენთვის. თავრობამ პირველივე დღიდან ჩაერთო საეჩობი ჩართულები იყვნენ. მათი გადმოსვენება იქნება თუ ხარჯების დაფორმა, ყველაფერი ახალ სამხედრო პატივი დაგზავნა, ყველაფერი გაკეთდა ჩვენს მიერ. და ჩვენ სათანადო პატივი მივაგეთ და უბუთა ოჯახებს. ყოველგვარი ყვირილის, ყოველგვარი პიარის გარეშე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნაწყვეტები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადებიდან. რამაც დიდი დისკუსია გამოიწვია, რაც არისო. გასაკვირი სამძიმარი თავდება როგორც წესი სამძიმრით ხოლმე და ასევე შესაძლებელი ამ დროს იმ ადამიანების გმირობის აღნიშვნა, რომლებიც დაიღუპნენ უკრაინაში ომში რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ასევე იმ ადამიანების გმირობის აღნიშვნით, რომლებიც იქ იბრძვიან ახლა. ვაგრძელებ გადაცემას 10:10 და 15 წუთია რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად მანამდე მაყურებელი მწერ წამყვანის ხმა იპარება ეთერში. დიდი მადლობა, ხო ალბათ ვიდეოს დროს იყო ჩართული მიკროფონი. დიდი მადლობა და ბოდიში ამ ხარვეზისთვის. ყურადღებიანი მაყურებლები გვყავს და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად სალომე კანდელაკი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობისა. გუშინ დავანოსე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკსაც მოხვა სტუმართან, რომ უახლოს ეთერში ვისაუბრებდით ქვეყნის მედეგობის მნიშვნელობაზე, მედეგობის სხვადასხვა ტიპის კრიზისის და უკრაინაში ომის მიმდინარეობის კონტექსტში, განსაკუთრებით რუსეთის აგრესიის მიმართ. უპირველესად, რაზეც გვეფიქრება ახლა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ჯგუფმა მოამზადა საგანგებო კვლევა სწორედ იმის თაობაზე, თუ რა არის საჭირო ქვეყნის მედეგობის გასაზრდელად, რა არის საუკეთესო გამოცდილებები ნატოსი და არა მხოლოდ. ძალიან საინტერესო იყო უკრაინელი მონაწილის საგანგებო კონფერენციაც გაიმართა ამაზე. გასულ კვირაში უკრაინელი მონაწილის მიერ გაზიარებული გამოცდილება, რადგან ერთი არის რა ჩანს და მეორე ის რასაც ყვებოდა, ჰანა შელესტი, რასაც ყვებოდა მზადებაზე ამისათვის, იმაზე თუ რა გააკეთა უკრაინამ და რას აკეთებს დღეს. და ჩვენ ვხედავთ და ბევრს უკვირს ალბათ დღეს ის, თუ ომის ფონზე როგორ ართმევს თავს უკრაინა სხვა ამოცანებს კიდე. თუ შეიძლება თავდაპირველად რომ განმარტოთ მედეგობის არსი, რას ნიშნავს, რა გაგება ეს, ანუ ნატოს მიერ განმარტებული, ან თქვათ თუ რაღაცა შეიძლება აქ სახეცვლება იყოს, და შემდეგ უკვე საქართველოს მდგომარეობაზე და საჭიროებებზე, რომლებიც თქვენ გამოკვეთეთ.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მე ახლა ჩვენ მუშაობდით ზუსტად მედეგობის კონცეფციის შექმნაზე. ეს არის პირველი ეტაპი ჩვენი მხრიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს როგორც პატარა სახელმწიფოს ჭირდება ნამდვილად მედეგობის გამტკიცება, განსაკუთრებით ისეთ მდგომარეობაში, რომელშიც ის იმყოფება, არ ყავს მტკიცე გარანტია უსაფრთხოების და ასევე ვართ საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში. ეხლა რაც შეეხება მედეგობას, ეს რეზილიენსი, რაც არის ნათარგმნი, ბევრს ძალიან ცუდად ხდება ყურში, თუმცა ყველაზე სწორი თარგმანი ეს არის და აქედან გამომდინარე ჯობია გავმარტოთ რა არის. ეს არის კონკრეტულად წინააღმდეგობის გაწევა, თუმცა ეს არის უნარი, რომ გადაურჩე შოკებს, ისეთ შოკებს, როგორიც არის ბუნებრივი კატასტროფები, ომი, პანდემია და ასე შემდეგ. თუმცა ნატოს განმარტებაში არის ძალიან საინტერესო კომპონენტი ჩადებული. აქ არის ერთად გაერთიანებული სამხედრო და სამოქალაქო ძალისხმევა. აი ამ ორის შერწყმას ერთად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ეს მნიშვნელობა ზუსტად დავინახეთ ჩვენ უკრაინის შემთხვევაშიც. სანამ ჩვენ უკრაინაზე და უშუალოდ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე გადავიდოდეთ, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამოახვილოთ იმაზე, თუ რატომ არის ჩვენთვის მედეგობის კონცეფციის არსებობა მნიშვნელოვანი, სტრატეგია რატო უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ.
მე მგონი ეს კავშირშია იმასთან, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ და თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდით ეთერში, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვლაპარაკობთ მედეგობის საკითხზე, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე კანდელაკი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. მე მგონი ეს კავშირშია იმასთან, როცა მე ვამბობ ხოლმე, და ალბათ ბევრს აქვს განცდა ბევრ ადამიანს, აი კრიზისის ვითარებაში ღმერთმა დაგვიფაროს და ომის ვითარებაში რა არის თითოეული მოქალაქის საქმე, პასუხისმგებლობა და რა შეუძლია რა უნდა გააკეთოს ერთი რა შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს გონი ამასთან არის კავშირში
კი ნამდვილად ამასთან არის კავშირში უშუალოდ როდესაც დადგება ეს საჭიროება და გამოვლინდება რისკი მაგ დროს რომ არ დაიწყოს სახელმწიფომ და მოქალაქემ იმაზე ზრუნვა თუ რა უნდა გააკეთონ მედეგობა ზუსტად ამისთვის არის განსაზღვრული სტრატეგიებს ამიტომ შეიმუშავებენ ხოლმე ზოგადად ქვეყნები რომ
ცალკე მედეგობის სტრატეგიას გულისხმობთ
ცალკე მედეგობის სტრატეგიას ნუ ამასაც განვარტავ და გავშლი რა შემთხვევაში როგორ შეიძლება იყოს ხო ეს არის რეალურად მექანიზმი რაც დოკუმენტურად დევს პრაქტიკაშიც არის გამოცდილი იტესტება ბევრ ქვეყანაში განსაკუთრებით ნატოს ქვეყნებში კონკრეტული მიმართულებები თუ რა შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ ომის დროს ბუნებრივი კატასტროფების დროს პანდემიის დროს რომ არ მოხდეს იმ წუთას მომზადება რადგან მომზადებაზეც თუნდაც დროის ფაქტორი ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება დავახსახელოთ არის მეორე უკვე ესე იგი დაფარული და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ეს ფაქტორი აღარ იყოს წინ კიდე პრობლემა წამოწეული ჩვენ ჯერ სანამ გადავიდოდეთ რა რისკები არის ხო ეს მედეგობის ჯერჯერობით ჯობია ვთქვათ და შემდეგ გადავიდეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს სტრატეგია ხო როგორც სხვა ქვეყნებშიც ისა ორიგინალური არ ვიქნებით რომ ვთქვათ რომ ჩვენ გვაქვს სამი ტიპის რისკი ანუ როგორც საქართველოს ისე განსაკუთრებით აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს ну პირველი ესე შეიძლება ვთქვათ რომ აი დიფუზიური რისკს ეძახიან რაც არის უნივერსალური რისკი რაც პანდემიასაც მოიცავს ესე იგი ეკონომიკურ ვთქვათ რაღაცა კრიზისსაც მოიცავს და არ არის გამოწვეული კონკრეტული აქტორისგან ან სახელმწიფოსგან რომელიც ესე თქვათ რაღაც საფრთხეს უქმნის სუვერენიტეტს სახელმწიფოს ხო მეორე აი რაც ახლა დღესდღეობით საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე ესე იგი აქტუალური ასე ვთქვათ ეს არის გლობალური რისკები ეს გლობალური რისკები ზუსტად გამომდინარეობს სხვა სახელმწიფო აქტორებისგან რომლებიც სუვერენიტეტის ზრუნვას უწყობენ ხელს და ესეთი არის ჩვენ შემთხვევაში რუსეთი ხო თუმცა ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო ეს შეიძლება იყოს ჰიბრიდული რისკი შეიძლება რელიგიასთანაც იყოს დაკავშირებული, შეიძლება ეკონომიკასთანაც იყოს დაკავშირებული, შეიძლება ვთქვათ მიგრაციასთანაც და ამას ჩვენ ჩავშლით უფრო მარტივად, ხომ რომ გასაგები იყოს მაყურებლისთვის და ბოლო არის ადგილობრივი რისკები, რასაც დღეს ჩვენ ასევე ვხედავთ საქართველოში, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს გლობალური რისკებიდან არის გამოწვეული, შეიძლება ეს იყოს უკიდურესი გაჭირვება, შეიძლება პოლარიზაცია იყოს, რადიკალიზაცია და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა საქართველოს შემთხვევაში დავასახელე რომ გლობალური რისკები არის ყველაზე ესეთი ყურაცაღები ამ ეტაპზე განსაკუთრებით თუ რეალისტურები ვიქნებით ჰიბრიდულ საფრთხეებზე უნდა გამახვილოთ ყურადღება რომელშიც შეიძლება შევიდეს დეზინფორმაცია მიგრაცია ამ შემთხვევაში და მეორე ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზრდა რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზრდა რასაც თუ თქვათ კითხვები იქნება ამასაც შემიძლია რომ ჩავშალო ხომ აი ეს მიმართულებებია ძირითადი, რა თქმა უნდა, ამაში კიდე ბევრი, თქვათ, კლასიფიცირება შეიძლება მოხდეს, თუმცა აი ეს არის ძირითადი. იცით,
ერთი მსმენელი გოლოდება, მოდი ჯერ მოვასმინოთ ამ მსმენელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ, ვიდრე მსმენელი შემოვა ბატონ დავითს მიმართავ. მგონი არ მისმენთ რაღაც გინდათ ხოლმე რომ მომწეროთ რაღაც ცუდი ავიგნებავთ, მაგრამ არ მისმენთ. მე არ შევსულ ვარ რაიმე განსჯაში ტყუილ მართლისა რატომღაც აღელდით მე გავუშვი ეთერში პრემიერ-მინისტრის განცხადებები გუშინდელი და თქვი რომ სამძიმარი სამძიმრით მთავრდება ხოლმე და მაგრამ და არ ვიცი თან დიდება გმირებსო ბოლოს წერც და იქ ლაპარაკი იყო რომ ვიღაცები მიყავთ და საწყლები არიან და ასე შემდეგ მოკლედ არ შევდივარ საერთოდ ამ კამათში არ შევსულ ვარ არ მისმენდით მგონი და მაინც იყავით ჩვენთან რაღაცებს მაინც გონია რომ თქვენთვის სასარგებლოსაც შეიტყობთ ვაგრძელებთ გადაცემას მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობისა არ არის უკაცრავად ცოტა ხანში შემოვიყვანთ 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი შეკითხვები არ არის მაყურებლებისგან და ცოტა ხანში მსმენელს შემოვყვანთ ეთერში, გავაგრძელოთ მაშინ, დავიწყოთ რით სტრატეგიით თუ
კი, მე გეტყვით საიდან წამოვიდა ჯერ იდეა, ალბათ მნიშვნელოვანია, რადგან ანა შალესტი ახსენეთ. ეს არის ნატოს კონკრეტულად აქვს გაწერილი მედეგობის ეფექტიანობის საზომები, რომელიც ვარშავის სამიტზე მიიღო 2016 წელს და 7 კრიტერიუმი ჩამოაყალიბა. ამ 7-დან, ნუ, შემიძლია ჩამოვთვალო მთავრობის და კრიტიკული სამთავრობო სერვისების მდგრადობა და უწყვეტი უზრუნველყოფა, მეორე არის მდგრადი ენერგომომარაგება, ასევე არის ადამიანთა ეკონომიკური გადაადგილების უკონტროლო გადაადგილების მართვა, მდგრადი საკვები, წყალი, მასობრივი მსხვერპლთან გამკლავება, თუნდაც პანდემიის დროს როგორც ხდებოდა, აი მაგის მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, მდგრადი სამოქალაქო კომუნიკაცია და ინფრასტრუქტურა, ხო, სატრანსპორტო ამ შემთხვევაში. ანუ ეს 7 მიმართულება, რაც არის შეიმუშავეს ერთად ამ სამიზე ნატოს წარმა ქვეყნებმა, რაც არის საზომი მათთვის იმისთვის, რომ თუ ეს ყველაფერი არის წყობში, წესრიგში, მაგ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს და გადაურჩეს იმ შოკებს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ უკრაინამ წინა წელს შეიმუშავა ექსპერტებთან ერთად მედეგობის კონცეფცია, რომელიც იდეაში ცალკე სტრატეგიად უნდა გადაკეთებულიყო, რომ არა ომის დაწყება. თუმცა მათ უკვე დეკემბრის თვეში, წინა წელს დეკემბრის მომზადებული ჰქონდათ ეს კონცეფცია, სამუშაო ვერსია, რომელიც შემდეგ თებერვალში ომის დაწყების დროს აინტეგრირდა სხვადასხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებში. და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მათ საკმაოდ გამოადგათ განსაკუთრებით სამოქალაქო და სამხედრო ძალისხმევის, ვთქვათ, ერთად გამოყენების კუთხით, ხომ?
კი, ნამდვილად ასე იყო და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ომის დაწყების შემდეგ, ხო, ბოდიშს ვიხდი, ახლა არის რეკლამის დრო რადიო თავისუფლების, კი არა, და რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ კი უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე. გონი რაღაც ტექნიკური პრობლემაა. ერთი წუთით, თუ შეიძლება, ბოდიშს გიხდით ინტერნეტში, 2-3 წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრაზე. მნიშვნელოვანი იყო სწორედაც, რომ ხო მიდასტურებს, არ ვიცი რა უნდა ვქნა, ცოტა უნდა მითხრათ, YouTube-ზე ვართ, კეთილი. კეთილი, ვაგრძელებთ ეთერს, არის ხომ ასეთებიც პირდაპირ ეთერში ხდება. მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც ჩვენ ვნახეთ უკრაინაში, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ფონზე. ბევრისთვის ეს აღიქმებოდა როგორც სასწაული, დღემდეც ასეა შეიძლება. ის უნარი თქვენ დაიწყეთ მაგალითად, ხო, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობის საკითხი, ის რომ ომის პირობებში სახელმწიფო ინსტიტუტები აგრძელებენ სრულფასოვან ფუნქციებას და ეს, ხო, თითქოს ვიღაცის იმავე, ვთქვათ, კიევში არ ვიცი ყოველჯერზე სათხდება, ვთქვათ, სხვადასხვა შეება, სხვაგანაც ყოფილიყო, ხო, ეს შეკრება, ამისთვისაც მზად უნდა იყოს სახელმწიფო, მაგალითად თუ ვერ ხერხდება ტრადიციულ შენობაში ან ფორმატში ან გარემოში, სახელმწიფო ინსტიტუტებმა იქნება ეს საკანონმდებლოს მიერ კანონების მიღება, მათ შორის და სხვადასხვა გადაწყვეტილების, ასევე აღმასრულებლის მიერ სხვადასხვა დოკუმენტის გადაწყვეტილების, ბრძანებულების თუ განკარგულების გამოცემა, მხოლოდ პრეზიდენტი არ არის ეს გადაწყვეტილების მიმღები და მთელი ეს სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს იმისთვის, რომ იგივე ის პრესიერი და საჭირო გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. და აი რის საფუძველზე, რანაირად მოხდა ეს სასწაული, ამით არ კნინდება უკრაინელების არც სიმამაცე, არც მობილიზებულობა, არც ორგანიზებულობა, მაგრამ ეს შედეგი იყო სწორედ ეს, მინდა რომ განმარტო.
დიახ, აი ეს სამი მიმართულება მინდა ჩავშალო უბრალოდ. ეს ერთი არის დოკუმენტები, რამდენად გამართული აქვს და რამდენად გასაგებია საზოგადოებისთვის. მეორე,
ეს სტრატეგიული დოკუმენტები
ხო? მეორე, რამდენად მიაქვს სწორად საზოგადოებამდე. ანუ ცნობიერების ამაღლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო და ეს გაცნობიერებული ჰქონდა ხელისუფლებას თავიდანვე და ამიტომ ამზადებდა ხალხს თქვათ კონკრეტულად რაიმე რისკი თუ წარმოიშობოდა, როგორ უნდა მოქცეულიყო საზოგადოება. მეორე არის სერვისების უწყვეტობა. ეს არის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რაც სახელმწიფოს ევალებოდა ამ ეტაპზე და ჩვენ ნახეთ რომ საკმაოდ გამართულად მუშაობდა ეს სერვისები, ისინი არ წყვეტდნენ ბომბების მიუხედავადაც, ვთქვათ, ანუ საბანკო სერვისები იყო თუ სხვა. და ამას აკეთებდნენ კერძო პარტნიორებთან ერთად. ამაზე გადავალ რა არის მნიშვნელოვანი და როგორ უნდა იმოქმედონ, მხოლოდ ანუ საზოგადოებაში არ გულისხმობთ, რაღაც სამოქალაქო საზოგადოებას, უბრალოდ ხალხს, ხო, მოსახლეობას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საჯარო კერძო პარტნიორობა, რამდენად გამართულად მუშაობს. და მესამე ინფრასტრუქტურა, რამდენად მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა. თუმცა იცით რა, მხოლოდ ამ სტრატეგიაზე არ არის საუბარი. საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არსებობდა, მათ შეინარჩუნეს, გადააკეთეს და ისიც იყო მორგებული, თქვათ, ამ ზაუბაში იყო.
მაგალითად რა, თავშესაფრები,
თუნდაც, რაც საკმაოდ კარგად გამართეს. ჩვენც ვიცით, რომ გვაქვს თავშესაფრები, თუმცა აი ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ რომ ვთქვათ, ზოგერთმა დაგუფარეს და რამე მოხდეს, არ არის ისე გამართული, კი, საერთოდ არ არის.
გამიგია რომ გვაქვს, მაგრამ არ ვიცი.
კი, ანუ არსებობს თავშესაფრები მიწისქვეშა განსაკუთრებით, თუმცა იქ ჩასვლა და კონკრეტულად ანუ საზოგადოების ვთქვათ, იქ განთავსება რაღაც პერიოდით ძალიან გართულდება, რადგანაც არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. და იქ თუნდაც აი ერთი მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, ლიფტებშიც კი არის სკამები დადგმული, შუქის წასვლის შემთხვევაში არის ამ სკამში ჩადებული კონკრეტულად რაღაც პირველადი სამედიცინო დახმარების ნივთები, საკვები და ასე შემდეგ.
ხო, სასუსნავიც, ანუ რო რაღაცა გადლება შეძლო, პამპერსიც და ეს რაღაცა,
ხო, მესმის. დიახ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
დაუბრუნდით ყველგან ერთად რადიო პალიტრის ეთერში, რეკლამა დასრულდა და დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. სალომე კანდელაკია ჩემი სტუმარი და ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ასევე ფეისბუქმაც დაგვაბრუნა რას გვერდჩო და არ ვიცი რატომ გამოგვაგდო, არ ხდება ასე, არ ვიცი, 1-2 მახსოვს მთელს ამ გადაცემის ისტორიაში. და ვაგრძელებთ საუბარს მედეგობის საკითხზე, რა არის ეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი კრიზისების, სხვადასხვა სახის კრიზისების, კატასტროფების და ომების დროს, როცა ქვეყანის თავზე არის დამწყდარი ასეთი რამ, რომელიმე ერთი, მაგრამ ახლა უკრაინის ომის კონტექსტში ვლაპარაკობთ და ამდენადაც საინტერესო არის კვლევა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა მოამზადა. ერთ-ერთი ავტორი ამ კვლევისა გახლავთ სალომე კანდელაკი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, და ასევე საინტერესო იყო პრეზენტაცია ამ ნაშრომის, რომელზეც მათ შორის მონაწილეობდა, რომელშიც უკრაინის წარმომადგენელი, ძალიან აქტიური წარმომადგენელი, ცნობილი პოლიტოლოგ ანალიტიკოს და წრეებში ღანა შელესტი. მან საინტერესო კითხვებიც დასვა, მანამდე მინდა ისევ თქვენ მოგცეთ საშუალება, რომ დაასრულოთ ეს ნაწილი, ხო?
რადგანაც წვეტა გქონდა, მე მაშინ ვახსენებ, რომ ზუსტად უკრაინის შემთხვევიდან გამომდინარე მოგვეცა ჩვენც რაღაც მოტივაცია, რომ ამ მიმართულებაზე გვემუშავა, გვენახა რამდენად შესაძლებელია ვთქვათ სახელმწიფო უწყებების და ანალიტიკური წრეების ერთად მუშაობა. რთული არის, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე, განსაკუთრებით ესეთ სენსიტიურ თემებზე, თუმცა რაღაც დონეზე მაინც ხერხდება ეს კომუნიკაცია და ამისთვის ნამდვილად მადლობელი ვარ. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი, ის არის, რომ ჩვენ ეს პირველადი, რა ვთქვათ, ესე იგი მონახაზივით გავაკეთეთ, ეს არ არის რაღაც სრულყოფილი კონცეფცია, რომელიც ესე უნდა გადაიღოს სახელმწიფომ, თუმცა არის საკმაოდ საინტერესო რჩევები სხვა ქვეყნების პრაქტიკებიდან გამომდინარე. ნატოს მიდგომა არის აქ ნახსენები და უშუალოდ ვთქვათ, თუ სახელმწიფო უწყებები და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებები ვერ შეთანხმდებიან იმაზე, რომ მაინც და მაინც ცალკე მედეგობის კონცეფცია ან სტრატეგია უნდა დაიდოს, ხო, სახელმწიფოში, ის მაინც უნდა მოხერხდეს, რომ სხვადასხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებში იყოს ინტეგრირებული ეს სხვადასხვა მიმართულებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავს, ხო, ვერ იქნება ვთქვათ თავდაცვის სამინისტრო ან საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან ეკონომიკის სამინისტრო კონკრეტულად ყველა მიმართულებაზე პასუხისმგებელი თანაბრად, ხო, აქ არის ენერგეტიკაზეც საუბარი და საკვების და წყლის მომარაგე უწყვეტობაზეც, ხო, მომარაგების უწყვეტობაზე საუბარი.
დიახ. რა თქმა უნდა, ზარი გვაქვს, მგონი ახლა შეგვიძლია შემოყვანა, ხომ? დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა? არ მესმის მე მსმენელის ხმა და არ ვიცი კიდევ ცადოთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, როცა იქნება შესაძლებლობა შემოვიყვანოთ. არ ვიცი დღევანდელი ეთერი რატომ რაღაც ტექნიკა, აი არა მედეგი აღმოჩნდით ტექნიკურად კონკრეტულად ამ ეთერისთვის. აქ არის ერთი კიდევ, თუ შეიძლება, თუ ძალიან წინ არ გადავხტები, არ მინდა რომ ეს გამოგრჩეს. ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაციაც სახელდება ერთგვარი პოლიტიკური კოორდინაციის, საკოორდინაციო ერთეულის შექმნა, სადაც არის ზარი. კი ბატონო, ცადოთ კიდევ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა?
დიახ, მესმის.
კეთილი, ბრძანეთ. გესმის ჩვენს. ბრძანეთ.
დიახ, ქალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
სალომეს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია ეს საუბრები, მაგრამ მედეგობას რაც შეეხება, ჩემი აზრით, როგორც მე მგონია, ნულის ტოლფასია და არავით არის თუნდაც კომუნისტების დროს როინდელი თავშესაფარები რო ახსენეთ ყველა არ არსებობს და იოტის ოდენა წარმოდგენაც კი არ აქვს ხალხს რა უნდა მოხდეს. აი თუნდაც იმ ყბადაღებული თემის შესახებ რო ასე ვთქვათ ატომბირთული ომის დასაწყისი მოხდეს და ასე ვთქვათ აფეთქონ ეს საშინელი რაკეტები რა ტაბლეტები უნდა დაურიგონ მოსახლეობას. არაფერი ეს არ მედის მუშაობა ამის შესახებ. ძალიან საინტერესოა თქვენი საუბრები. რა თქმა უნდა, კარგია და ამ
ქვეყანაში არ მეჩხუბოთ ისე დაასრულეთ
საუბარი და დარჩავჩი, იმიტომ რომ აი უკვე დიდკმაყოფილებას გვზნობ ეს ყველაფერი არის რო იყვიან ტრინტრავა თქვენი საუბრები. იგივე ბუკა პეტრიაშვილი ხვალე მოგზანდება
ის კარგი მას ჩაატარებს. კარგი დროს ხარჯავთ ახლა იმაზე რაც არც თქვენ გარგებთ დამერწმუნეთ. არ ვიცი გამშვიდებს თუ გიხარიათ ასე რომ ლაპარაკობთ თუ რა არის, მოკლედ არავის არ გვარგებს არც საქმეს და არც ქვეყანას და არაფერს. ჩემი რჩევა იქნება რაღაცნაირად გამოხატეთ თქვენი აზრი. კი ბატონო, როგორც გსურთ, მაგრამ რაღაცნაირად მოერიდეთ, შეიკავეთ თავი.
პრინციპში მეთანხმები. რას თქვა იმ პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მეორეში არა.
ბირთვული კატასტროფა და ბირთვული ბომბი არ არის აუცილებელი იმ ამოცანების თან გასამკლავებლად, რასაც ითვალისწინებს მედეგობა გისმენთ ბოტიში.
დიახ. რა თქმა უნდა, პირველ ნაწილში, მეორეში არა. ესე იგი, ხო, რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთულადაა ჩვენ შემთხვევაში საქმე, არ გვაქვს ინფრასტრუქტურა და ნამდვილად ამ მიმართულებით ბევრი სამუშაოა, ამიტომაც ფიქრობთ საზოგადოება ამაზე და ჟურნალისტები და ძირითადად სამოქალაქო საზოგადოება არის ამაში ჩართული.
ხო, მაგრამ ხომ აწუდენთ ხმას მაინც საზოგადოების ნაწილს ხა?
კი, კი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე.
რა გსურდათ ისე მაინც, აი ვიდრე გავაგრძელებთ და ვიდრე იმ ჩემს კითხვას დავსვამ. რა ერთ-ერთი თქვენი, არ ვიცი, სურვილი თუ გეგმა თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ისიც არის რომ რაღაც იმპულსი მიცეთ. ხა რომ გითხათ გულწრფელად და ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ რა დროს დისკუსიის დაწყება და რაღაცამდე მისვლა, როცა უნდა ხელებ დაკაპიწებული იყოს მთელი სახელმწიფო, ხო, და მუშაობდეს ეს სისტემა უკვე. მაყურებელი გწერს რომ უნდა მოვითხოვოთ, გაგვაცნონ ადამიანებს გეგმა რა ხდება და რას შვებით ომის შემთხვევაშიო. რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს ამ თავშესაფრების ქვეყანა, რომელიც გამუდმებით რუსეთის აგრესიის ქვეშ არის, მზად უნდა იყოს მაქსიმალურად თავდაცვისთვის.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც შემუშავდა წინა წელს და რომელიც იდეაში თებერვლისთვის უნდა გამოსულიყო და პარლამენტამდე მისულიყო დასამტკიცებლად. ამაზე მუშაობა შეჩერებულია გამომდინარე იქიდან, რომ შეიცვალა კონტექსტი და პასუხი ის არის, რომ რეალურად ამ ეტაპზე
სანამ შემუშავდა მოძველდა უკვე.
დიახ, სანამ შემუშავდა მოძველდა. დიახ, და ეხლა ჯერჯერობით კიდევ ხელმძღვანელობთ 2011 წლის ამ სტრატეგიით, თუმცა იცით რა არის, აქვე შემიძლია
პასუხი გავთ. თუ სტრატეგია არ გვაქვს.
ну фактически რაღაცას მაინც უნდა დავერყნოთ, როცა არ არის და ძველი ყველაზე რაც არის ის მაინც უნდა მქონდეს თქვათ საზომა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გასაგებია, რომ კონტექსტი იცვლება, თუმცა აი მედეგობასთან დაკავშირებული ის პუნქტები და ნაწილები ნამდვილად არ არის ვადაგასული, ვერ იქნება თუ ახალ შეიმუშავებენ. ყოველ შემთხვევაში იმ რისკებს უნდა დახვდნენ მომზადებულები, დახვდეთ უფრო სწორად მოზადებულები, რასაც ჩვენ უკვე თვალნათლი ვხედავთ, ხომ? და ამიტომ უბრალოდ ლოდინი თუ როდის მორჩება ომი, ეს მგონია რომ არასწორია.
სმენელი ხაზზე და მე მივაყოლებ ჩემს შეკითხვას რომ ახსენეთ მოვასწრო ესე გავალთ ბოლოში რომ არ გამომივა მგონი. დილამშვიდობისა ეთერში ხართ თქვენ გისმენთ?
გამარჯობა სალბატონინო.
გამარჯობა ბზანეთ.
სალბატონ სალომასა.
გამარჯობა.
სალბატონ სალომა, ქვეყნის მდგრადობა კარგია. იმასთან დაკავშირებით დაგასწავლოთ ის იმედი მაინც გავს, მაგრამ აი ვინც უყურებს თანამედროვე შეიარაღებებს ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა დონის ეფექტიანები არიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუნკერის ძალიანაც ამოციონ ჰაერში. ასე რომ მე მგონი ქვეყნის მდგრადობაზე მთავარი არის სოფლიოს მდგრადობა, რომ ეს აბსურდი არ მოხდეს, რასაც ქვია.
ომები რომ არ იყოს ხო, ყველაფერს აჯობებ და კი.
ხო, ყველაზე მთავარი არის, იმიტომ რომ ეს თავში საფარები კალბატონინო არის, უნდა იყოს საერთოდ გასაიდუმლებული. თუ ეხლა შენმა პერმა ეცი სადაგა თავში საფარები რაღაზეა,
შედაგი
და ახლა მოგაგდეს იქნება.
მადლობა.
ხო, მაგალითი თავარი თითქ არის კალბატონ სალომა.
სალომე რა
გრადობა აბორიგენი მოსახლეობის შენარჩუნებიდან გამომდინარე. თუ სოფიოში უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, აი საქართველო თავარი იყოს მდგრადი სახელმწიფო, მაგრამ ვინ იქნება ინისი პატრონი, ეს მეორე ხარისხოვანია, რო წერი უკვე ყველანაირ უკიდურესობაში გადავიდა.
კარგი, მადლობა. გმადლობთ. არ არის თავშესაფრების საკითხი ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდით ასე ვიტყვი. ასეც კი შეიძლება ალბათ ითქვას, მივცემ თავისუფლებას, თუ მეშლება შემისწორეთ.
დიახ.
რას უპასუხებდით სმენელს და ჩემს შეკითხვას გავაგრძელებ, რომელიც ვერ დავს?
გასაგებია მისი პოზიცია ამაზე პასუხის გაცემა. მგონი უბრალოდ კომენტარი გააკეთე.
კი. და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას აი პოლიტიკური კოორდინაციის ერთეულის შექმნაზე, სადაც მართველი პარტია და მართველი პარტია მთავრობის წევრები, ოპოზიციური პარტიები მოახერხებენ შეთანხმებას ეროვნული უსაფრთხოებისა და მედეგობის თავარ ამოცანებზე. იმიტომ რომ მათ შორის ასევე რისკების განსაზღვრა იქნება თუ საფრთხეების, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ განსაზღვრო რას აკეთე. კონდათ საუბარი, იმიტომ გამიჩნდა კითხვა რომ რაღაც პოლიტიკური დისკუსიისთვის იმპულსის მიცემა გსურთ. საუკეთესო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ერთი რაც უნდა აღინიშნოს, როდესაც ამ კვლევას ვატარებდით.
დიახ.
და კონდა ექსპერტულ წრეებში და არა მხოლოდ საუბარი, კონსულტაციები, ინტერვიუები გამოიკვეთა ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ საკმაოდ ესეთი კომპლექსური პრობლემა. ეს არის იდენტობის პრობლემა საქართველოში, საზოგადოებაში. არა კონსოლიდირებული საზოგადოება ვართ, ვერ ვყალიბდებით სამწუხაროდ ღირებულებებზე და ძალიან მარტივად ვინ არის მტერი და ვინ მოყვარე მარტივად გასაგები რო იყოს საზოგადოებისთვის, ამის განსაზღვრა ძალიან ჭირს საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ეს კოორდინაცია. კი, გქონდა ამაზე საუბარი, რამდენად შეიძლება ვთქვათ, ეროვნული ღირებულებების მქონ საკითხებზე იყოს საზოგადოება ჩამოყალიბებული, არა მხოლოდ ხალხი, არამედ პოლიტიკური ელიტა და ზუსტად ეს რადიკალიზაცია და ეს პოლარიზაცია, რაც ვთქვათ, საზოგადოებასაც ქსაქსავს იყოს აღმოფხრილი რამდენიერად ამ დიალოგის საშუალებით. თუმცა ზუსტად ეს დიალოგი და უშუალოდ არამხოლოდ პარტიათა შორის კომუნიკაცია და კოორდინაცია, არამედ ხალხს შორის, ასევე კერძო კომპანიებს შორის, რომელთაც აბარიათ ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია. ყურადღება გამახვილდეს ამაზე და ლუკოილს და ბინლაინს არ ქონდა ჩაბარებული თქვათ მომსახურება და სერვისები, რომელიც თქვათ სახელმწიფო უწყებებს გააჩნიათ, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სერვისებიც იყოს მორგებული და ორიენტირებული ეროვნული მდგრადობის და მედეგობის გამყარებაზე. და ოთხი მიმართულებით ვნახეთ ჩვენ პრობლემა და გამოსავალიც ერთდროულად. ესე იგი, ძალიან ბევრი პრობლემა ამის გარშემო, ყველას ალბათ ვერ ჩამოვთვლი და შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენ საიტზე პუბლიკაციას. თუმცა ოთხი ძირითადი მიმართულებას, სადაც ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად, მაქსიმალურად ვეცადოთ ჩვენი მხრიდან, რაც შეგვიძლია და ეს გაკეთებაც დაგვიც, რომ თქვათ ადვოკატირება მაინც მოახდინოთ ამ საკითხების. პირველი ეს არის უშუალოდ სამართლებრივი დოკუმენტების გამართვა, რაც ასევე ეროვნული საფრთხეების სტრატეგიასაც მოიცავს, და სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების ჰარმონიზაცია ერთმანეთთან. ხანდახან არის ხოლმე ერთმანეთთან აცდენაში. პირველი ხან სტრატეგიული დოკუმენტი იქნება, მერე სამართლებრივი დოკუმენტში რაღაც შესწორება კეთდება და ანუ აცდენა ხოლმე ძალიან ხშირად, და ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა. მეორე ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხი არის პოლიტიკური მართლობის გაუმჯობესება. ამ შემთხვევაში ზუსტადაც პოლარიზაციას გულისხმობთ და მნიშვნელოვანია, რომ გააქტიურდეს კოორდინაცია ამ თქვათ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის და მათი, რა თქმა უნდა, შემდეგ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია. საჯარო კერძო პარტნიორობა არის იმ მოდელიც ძალიან კარგი მაგალითი, ვიცი, შვედეთიდან, ესტონეთის შემთხვევიდან, ფინეთი არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი, სადაც ინფრასტრუქტურის გაციფრულება ხდება, ამ ხრივ მოწყობა, საზოგადოების განათლება ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად, ანუ ერთ დღეში თუ თქვათ კომუნიკაციები გაითიშა ესტონეთის შემთხვევაში, მაგალითად აქვთ გეგმა B, თუ როგორ უნდა გადაერთონ მეორე სამოქალაქო კომუნიკაციის რაღაცა ფორმებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე სოციალური ინკლუზიური მართლობა, რაც რეალურად ჩვენ შემთხვევაში ნაკლებად არის, და რამაც უკრაინის შემთხვევაში გამართლა საკმაოდ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დღეს ვხედავთ უკრაინის მოქალაქეები, განსაკუთრებით ქალები არიან, ესე იგი, ადვოკატები თავისი ქვეყნის, ეხმარებიან სახელმწიფოს, და ეს სირცხვილი არ არის, რომ თუნდაც ხელისუფლებას დაეხმარო, ანუ უწყებებს პირიქით, ისინი ერთობლივად მოქმედებენ, არიან, დიახ, გადიან ევროპულ ქვეყნებში და ახდენენ თავიანთი საკითხების ლობირებას მაქსიმალურად, და ესეთი ზუსტად რაღაცა მეთოდიც უნდა, მექანიზმი დაინერგოს ჩვენ შემთხვევაში.
აი ხო, თქვენ საკომუნიკაციო კომუნიკაციების, ესე ვთქვათ, სისტემები ახსენეთ, და ისე ჩვენი უკრაინელი კოლეგის, მეგობრის, არ ვიცი როგორ თქვა, სიტყვებს მოუშულება, რამდენიმე კითხვა დასვა, და ასევე 9 თვეში არ ყოფილა მასშტაბური კიბერკრიზისი უკრაინაში ომის მიმდინარეობის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ არის ეს ცხადია სამიზნე მტრის ეს სისტემა, მაგრამ მოახერხეს, სწორედაც ამ ხრივაც მზად ყოფილიყვნენ. ასევე მნიშვნელოვანია, განსაზღვრული იყოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რა არის ქვეყნის, და ძალიან ისეთი ზუსტი კითხვა იყო და პრაქტიკული, იცით რამდენ ხანში შეგიძლიათ კრიტიკულ არეალში ხიდის აღდგენა? არ ვიცი, იცის ვინმე ამ ქვეყანაში?
არა, ეს არ არის განსაზღვრული. ზუსტად მაგაზეა საუბარი, რომ ესეთი დეტალები წინასწარ უნდა იყოს გაწერილი, თუნდაც ის, რომ მარაგი საკვების რამდენ ხანში და რამდენი ხანი უნდა ყოფნიდეს ადამიანს, 90 დღეზე უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში გათვლილი მინიმუმ, რომ მოქალაქეებმა თავშესაფარში ვთქვათ შეძლონ ცხოვრება, თუ ვთქვათ ამდენ ხანს გაგრძელდება რაღაც კონკრეტული კრიზისი, განსაკუთრებით ომის შემთხვევაში. საუბრობენ ხოლმე ამაზე. დიახ, ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ხანას შეკითხვები უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე იყო დასმული, და ჩვენც ზუსტად ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და ვნახოთ სამწუხაროდ მათ პრაქტიკაში მოუწიათ რაღაცების გამოცდა. თუმცა ჩვენ ამ ეტაპზე, მიუხედავად მცოცავი ოკუპაციისა, რაც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, არ დაგვავიწყდეს, რომ რადგანაც ბომბები არ ცვივა ჩვენს თავზე, ჩვენ ომში თითქოს არ ვართ, ეს ასე არ არის. ნამდვილად ჩვენც საკმაოდ კრიზისულ მდგომარეობაში ვართ, უკრაინის გამო, ჩვენი მდგომარეობის გამო, ოკუპირებული ტერიტორიების გამო, და აქედან გამომდინარე მუდმივ მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ როგორც სახელმწიფო, ისე მოქალაქეები.
და ასევე მე მithkvams ამ ეთერში და კიდევ უნდა ვთქვათ, რეალობის აღქმისთვის, ზუსტად აღქმისთვის, ერთი არის რა ხდება პრაქტიკულად გულისხმობ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ხაზის, ოკუპაციის ხაზის რეალურად გადმოწევა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, და ეს კონკრეტულად უკავშირდება ადამიანების დაკავება საქართველოს მოქალაქეებისა უკავშირდება კონკრეტული ადამიანების ბედს და უბედურებას შეიძლება ითქვას და ასევე უნდა გვახსოვდეს მუდამ რომ საქართველოს და რუსეთს შორის ომი არ დასრულებულა მათ შორის არც ფორმალურად და ეს 2008 წლის შეთანხმება იყო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოკუპაციის მდგომარეობაში აქვეყანა ეს ფაქტია და ეს გრძელდება ეს ყველაფერი და ძალიან აქტუალურია ეს საკითხები რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგრამ კიდევ ამბობ სტრატეგიული დოკუმენტური ნაწილი მაინც გაკეთებული და მზად უნდა იყოს იმისთვის რომელიც ცვლას საჭიროებს ასევე ცვლილებას პერიოდულად ხომ და მნიშვნელოვანი საკითხი არის აი მაგალითად ესეთი კონკრეტული კითხვა როგორ უნდა დაეხმაროს მშვიდობიანი მოსახლეობა ჯარს როცა ომის პირობებშია ქვეყანა ამის მაგალითს მე არ ვამბობ და ვერ დავიწყებთ მტკიცებას რომ უნაკლო რაღაც სისტემა არსებობს და უბრალოდ ვლაპარაკობთ გამოცდილებებზე რომელიც შეიძლება ქვეყანამ გამოიყენოს და უნაკლოა ვთქვათ ის რაც უკრაინამ გააკეთა მაგრამ ფაქტია რომ უკრაინა ემზადებოდა რომ ეს მედეგობა ჰქონოდა მათ შორის მიღმა ვთქვათ სამხედროების წვრთნისა რომლებშიც რაშიც პარტნიორები ეხმარებოდნენ უკრაინას ემზადებოდა იმ კუთხით რომ დელეგირება მოხდა ბევრი რამის ადგილობრივ ხელისუფლებებზე ამასაც ხედავთ
კი ნამდვილად და აი ზუსტად ამაზე მიდოდა ყურადღება
4 წუთი დაგვრჩა სულ რაღაც მთავარია რომ ბრძანოთ
ნიშნავენია ზუსტად აი ამ კუთხით შევხედოთ სურათს და პრობლემას და ვნახოთ რომ მხოლოდ უკრაინის შემთხვევა კი არა აი ზუსტად ნატოს სტრატეგიები და დოკუმენტები მხოლოდ დოკუმენტური არ არის ნატო ესე იგი ხიბლი ასე ვთქვათ ის არის რომ ესენი ტესტავენ და პრაქტიკაში ნახულობენ თუ როგორ იმუშავებს კონკრეტული სტრატეგია ხო და ამიტომ ახსენე რომ ზუსტად ესე იგი კერძო და საჯარო პარტნიორობის მოდელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენც ქონდა აი ერთ-ერთ რეკომენდაციაში ესე იგი სტრატეგიული რეზერვის არსებობა კონკრეტულად მაგალითად წყლის მომარაგებას ეხება ეს საავადმყოფოები იქნება ეს თუ სხვა რაღაცა მიმართულება თქვა ჩვენ პანდემიის დროსაც ვნახეთ ხო ზოგიერთ ქვეყანაში სამხედრო ჰოსპიტალების გამოყენება უშუალოდ სამხედრო ძალა დაეხმარა სამოქალაქო ძალას ანუ ესეთი შემთხვევებიც არის მხოლოდ სამოქალაქო არ ეხმარება და არ ეხიდება სამხედრო თქვათ ამ ძალებს და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს და მხარეს რისი გაკეთება შეუძლია ხო მაქსიმალურად მობილიზება კერძო სექტორთან მაქსიმალური კოორდინაცია მათ უნდა კონდეთ წინასწარ შეთანხმება სახელმწიფოსთან რომ კონკრეტული რისკების შემთხვევაში ისინი აუბას გამოთქვავენ თუნდაც პანდემიის დროს როგორც მოხდა ხო და როგორც არ მოხდა ჩვენ ნახეთ რომ კერძო საავადმყოფოები რაღაც ეტაპზე უარსაც ამბობდნენ ხო ვთქვათ მონაწილეობაზე ვთქვათ ამ პაციენტების განთავსებაზე
და ეს ეს პრობლემურია წინასწარ უნდა იყოს ოფლობიტი და რა არის სავალდებულო პასუხისმგებლობა
წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული შეთანხმება არსებობდეს რაღაც ფაქტის წინაშეც არ უნდა დგებოდნენ კომპანიები და ასევე რაღაცა იყოს წინასწარი განსაზღვრული რაღაცა გეგმა არის მიხედვით თეთ ისინი იმოქმედებენ ხომ და ამ შემთხვევაში ჩვენ სამოქალაქო ძალის ხმების ხო ერთ-ერთი მაგალითი ეს უკრაინა რაც თვალონთლი დავინახეთ თუმცა მაგალითად ესტონეთის მაგალითი არის ძალიან საინტერესო იმ ხრივ რომ ზუსტად კიბერუსაფრთხოება ახსენეთ სკრინინგი ხდება წინასწარ კონკრეტული საფრთხეების გამოვლენა უკავთ ძალიან კარგი დაზვერვა რომელიც არამხოლოდ თავის ქვეყანას ეხმარება არა თავის პარტნიორ სახელმწიფოებს და ისინიც ერთმანეთისგან იღებენ რაღაცა მაგალითს და მოდელების გადაღება ხდება. რაღაც ესეთი უნივერსალური შეიძლება მეთოდები არ არსებობს, თუმცა ისინი პრაქტიკაში და გამომცდილებიდან გამომდინარე ცდილობენ, რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც იკრიბება ნატოს სამიტი ამ დროისთვის თქვათ მოაგროვონ ეს გამოცდილებები ნახონ რა შემთხვევაში გამართლა კონკრეტულმა პრაქტიკამ რა შემთხვევაში არა და აქედან გამომდინარე ცდილობენ რომ შეიმუშაონ ახალი სტრატეგიები და ეხლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც უნდა მეხსენებინა და სამწუხაროდ ვერ ვასწრებ თუმცა მოკლედ ვეტყვი ეს არის შემუშავდა ნატოს მედეგობის კომიტეტი, ახლა ჩამუშავებული კომიტეტია, რომელიც პასუხისმგებელია ზუსტად წევრ ქვეყნებში, ნატოს წევრ ქვეყნებში მედეგობის სტრატეგიების შემუშავებაზე, მის შეფასებაზე, დატესტვაზე, ანალიზზე და ასე შემდეგ. თუმცა პარტნიორ ქვეყნებში შესაძლებელია დაიტესტოს და ჩვენ ვართ მათთან, რა თქმა უნდა, კავშირზე. ვიცით, რომ სახელმწიფო უწყებებიც არიან გარკვეულწილად კავშირზე, თუმცა თუ თქვა სტრატეგიის შემუშავება დაიწყება სწრაფად, მაგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს რესურსი გამოვიყენოთ, მათ ექსპერტებს მოუწოდოთ, რომ თქვა შეფასება გააკეთონ, შემდეგ
სამოქმედო
გეგმა შეიქმნას და ამის თუნდაც დატესტვა მაინც მოხდეს, რომ ნახოთ რამდენად იმუშავებს ეს და ეს ექსპერტიზა გამოვიყენოთ მაინც. ძალიან მნიშვნელოვანია
და არავინ ამას არ დაგომადრის სიხარულითაც კი ამენ ნატო როგორც ორგანიზაცია და ეს კონკრეტული ერთეული რაც ბრძანეთ და ასევე ჩვენი პარტნიორი ნატოს წევრი ქვეყნები, ესტონეთი მათ შორის, იგივე პოლონეთი, ასე ვთქვათ, ორივე ხელით
დანიაც.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა და ამ თემებზე აქედან იქიდან ასე ვთქვათ გავაგრძელებთ ჩვენ მსჯელობას ამ ეთერებში. ორმესი მადლობა თქვენ. სალომე კანდელაკი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით მედეგობის შესახებ, ეროვნული მედეგობის შესახებ, მედეგობის სტრატეგიის საჭიროებაზე ერთი მხრივ, იმ კვლევაზე, რომელიც მოამზადა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, და სალომე გახლდათ თანაავტორი ამ ნაშრომისა. დისკუსიის დაწყებაც საქმე იქნებოდა, კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში.
Who's